Mä lähden maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Siinä oli Jumalan käsky, kehoitus lähteä täältä omasta maasta, suvusta, isän kodista. Ja minä mietin sitä, että minkälainen oli sitten tämä Abrahamin koti, minkälainen oli se Kaldean Uur, mistä hän oli kotoisin, minkä keskeltä Jumala kutsui hänet matkalle. On arvioitu, että täällä Kaldean Uurissa tuohon Abrahamin aikaan olisi ollut noin 500 000 ihmistä. Se oli tärkeä kauppapaikka, risteyspaikka. Se oli muinaisen ajan ensimmäinen suuri tämmöinen kulttuurikeskus. Sitä voisi verrata tänä päivänä tämmöisiin maailman mahtikeskuksiin, tämmöisiin miljoonan kaupunkiin, esimerkiksi vaikkapa New York tai Lonto. Se oli todella merkittävä paikka. Mutta tämä paikka, mistä Abraham oli kotoisin, se oli hyvin syntinen. Se oli epäjumalan palvonnan semmoinen keskus. Siellä palvottiin kuun jumalaa. Ja täältä, tällaisten olosuhteiden keskeltä, Jumala kutsui Abrahamin. En tiedä, mitä Abraham sitten mietti sydämessään, kun Jumala kutsui hänelle entuudestaan täysin vieraaseen tuntemattomaan paikkaan. Joka tapauksessa tämä jae 4 tässä luvussa 12, tässä kerrotaan siitä, että miten Abraham oli kuulijainen Jumalalle. Tässä sanotaan, että niin Abraham lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abraham oli Haranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha. Ja jae 5 jatkaa tätä ajatusta. Ja Abraham otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa. Ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan, ja he tulivat Kanaanin maahan. Täältä Raamatun lehdiltä käy selvästi esille se, että Abraham oli varakas mies. Hän oli paljon omaisuutta. Ja mä ajattelen näin, että ei varmasti ollut kovin helppo eikä pieni asia lähteä suuren ihmisjoukon kanssa ja suuren tavaramäärän kanssa myöskin vaeltamaan. Hänellä oli vaimonsa Saarai, veljenpoika Looti ja kaikki ne palvelijat, joita hänellä oli sitten mukanaan. Ja mittava omaisuus. Se oli iso asia lähteä sieltä kohden tuntematonta. Mutta Abraham oli tässä kuulijainen Jumalalle. Ja tuossa jakeessa 7 tätä samaa lukua sitten sanotaan, mitenkä Herra ilmestyi Abrahamille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Abraham selvisi niiden maiden ja autiomaan läpi, mitä siellä oli Harranin ja luvatun maan välissä. Mutta sitten kävi sillä tavalla, niin kuin varmasti Raamatun tuntevina ihmisinä myöskin muistatte, että Kanaanin maahan, luvattuun maahan, tuli nälänhätä ja Abraham joutui vaimonsa ja palvelijoidensa ja omaisuutensa kanssa siirtymään Egyptiin. Ja sitten tässä kerrotaan tässä samassa luvussa siitä, että mitenkä kävi näin, että kun Abrahamin vaimo Saara oli hyvin kaunis nainen, niin hän joutui Faaraan hoviin. Ja Ja Faara ei siinä vaiheessa vielä tiennyt, että Saarai oli Abrahamin vaimo. Ja sitten Jumala kuitenkin rankaisi, kuritti Faaraot ja hänen hoviansa tämän Abrahamin vaimon Saarain tähden. Ja sen tähden tässä luvussa kerrotaan siitä, että miten Faarao lopulta suorastaan ajoi, voimme näin sanoa, että suorastaan ajoi sitten Abrahamin vaimonsa ja kaiken väkensä mukana pois sieltä Egyptistä. Ja sitten tässä luvussa 13 ensimmäistä Mooseksen kirjaa, tässä kerrotaan, tästä eteenpäin kerrotaan sitten siitä, mitenkä Abraham eli tässä luvatussa maassa, Kanaanin maassa, hänen elämän vaiheestaan. Ja sitten tässähän tapahtuu monenlaisia asioita. Abrahamin ja hänen veljenpoikansa Lootin tiet eroavat. Ja sitten tuolla luvussa 15 kerrotaan siitä, mitenkä Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Mutta tässä jakeissa 2 ja 3, tässä näkyy tämä kipuilu, mitä Abraham sydämessään kävi, kun hän sanoi Jumalalle näin. Oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Abrahamilla oli inhimillisesti ajatellen hyvin suuri pulma. Hänen vaimonsa Saarai oli hedelmätön, eikä ollut inhimillisesti mitään mahdollisuuksia, että he saisivat enää lasta, biologista jälkeläistä. Ja sen tähden Abraham tässä Jumala tuskaileekin tätä tilannetta. Mutta sitten jakeissa 4 ja 5, tätä lukua 15 kerrotaan näin. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, siis tämä Eliezer, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Jumala antoi tässä uskomattoman suuren lupauksen Abrahamille. Inhimillisesti ei ollut mahdollista, että Abraham ja Saara ikänsä tähden voisivat enää saada lasta. Mutta Jumala lupasi tässä perillisen. Ja tässä jakeessa 6 sanotaan, että Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tässäkin asiassa Abraham osoittautui Jumalan luottamuksen arvoiseksi mieheksi. Tuolla jakeessa 18 samaa lukua kerrotaan tästä liitosta, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Ja tässä Jumala sanoi näin, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. No, tässä oli annettu lupaus. Ja Jumala, niin kuin tiedämme, Jumalahan pitää omalta puolelta lupauksistaan kiinni. Mutta vaikka Abraham olikin uskon mies, hänkin oli vain ihminen. Ja se näkyy tuosta seuraavasta luvusta, luvusta 16. Edelleenkin hänen vaimonsa Saara oli hedelmätön. Ja edelleenkin näytti mahdottomalta, että koskaan voisi tulla lasta ja jälkeläistä. Ja sen tähden Abrahamin vaimo Saarai sanoi hänelle, että kun hänellä oli semmoinen egyptiläinen orjatar Haagar, että yhdy tähän egyptiläiseen orjattareen, että hänessä saamme varmasti lapsen. Ja tässä asiassa Abraham kuuli vaimoonsa ja hän yhtyi tähän egyptiläisen orjattaren Haagariin. Ja siitä seurauksena syntyi Ismail. Ja Tässä luvussa 16, tässähän kerrotaan siitä, että miten Jumala lupasi, että tästä Ismaelistakin, vaikka tämä ei ollut se luvattu lapsi, jonka Jumala oli luvannut Saarain kautta, niin myöskin hän lupasi siunata tämän Ismaelin, että hänestä tulee suuri kansa. Niin suuri määrä, että ei voida lukea heidän paljouttaan. Tässä sanotaan tuolla jakeessa 10. Sitten luvussa 17 kerrotaan siitä, että mitenkä Abraham oli sitten jo 99-vuotias. Ja Jumala ilmestyi hänelle. Ja tässä luvussa 17 Jumala niin kuin uudistaa sen liittonsa Abrahamin kanssa, minkä hän oli tehnyt ja tässä luvussa 15. Ja tässä samassa luvussa Jumala muutti Abrahamin nimen Abrahamiksi ja hänen vaimonsa Saaran nimen Saaraksi. Ja sitten seuraava luku 18, niin tässä kerrotaan siitä, että miten Jumalan lähettämät kolme miestä vierailevat Abrahamin luona sillä Mamren tammistossa, missä Abraham oli. Ja nämä Jumalan lähettelijät kertoivat siitä, että vuoden päästä tähän samaan aikaan Abrahamilla olisi oleva poika, joka syntyisi hänelle Saarasta. Abraham oli 99-vuotias ja Saara, niin kuin näkyy edellisestä luvusta, hän oli 90-vuotias. Ja edelleenkin tämä tuntui aivan mahdottomalta, että eihän tämä voi tällä tavalla tapahtua. Mutta sitten luvussa 21 kerrotaan siitä, että miten tämä lupauksen lapsi kuitenkin syntyi täsmälleen siihen aikaan, kuin nämä Jumalan lähettiläät kolme miestä olivat sen ennustaneet tapahtuvaksikin. Vuoden päästä täsmälleen siitä, kun he edellisen kerran olivat vierailleet Abrahamin luona. No, niin kuin usein meilläkin käy, jos emme täysin luota Jumalaan, niin tässäkin tapauksessa kävi sillä tavalla, että sitten Abraham tavallaan oli vähän niin kuin pakotettu karkottamaan tämän egyptiläisen orjattaren Haakarin ja hänen poikansa Ismaelin luotansa. Eli ei se niin ongelmatonta kaikki asiat Abrahaminkaan elämässä olleet. Kuitenkin hän oli suuri Jumalan mies. Ja sitten tässä luvussa 22, tässä kerrotaan ehkä Abrahamin elämän suurimmasta koettelemuksesta, minkä Jumala hänelle salli. Ja minä luen tästä luvun 22 alusta, jakeesta 1 jakeeseen 18. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuilee aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme luoksenne. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isäänsä Abrahamille sanoen, isäni, tämä vastasi, tässä olen, poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sillä halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi käteensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaassa sanoen, Abraham, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaasi, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvestaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrisi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi, Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan, vuorella, missä Herra ilmestyy. Ja Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi, minä vannotan itse kauttani, sanoo Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla. Ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa maa, portit. Ja sinun siemenesi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Tämä jakeen 2 ajatus, kun ajatellaan tässä, että Jumala sanoi Abrahamille, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Morian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan ja sanon. Tämä oli inhimillisesti ajatellen varmasti äärettömän kova paikka Abrahamille. Itse en ole perheellinen ja siinä mielessä en tiedä omasta kokemuksesta, mitä se on, kun on lapsia. Mutta sen minä ymmärrän ja varmasti täällä jokainen äiti ja isä, jolla on lapsia, ymmärtää sen, että lapset yleensä, ainakin terveissä olosuhteissa, ovat vanhemmillensa tavallaan niin kuin kaikki kaikessa. Tämän ainakin tulisi olla se terve luonnollinen olotila. Se, mikä vanhempien sydäntä, isän ja äidinkin sydäntä varmasti eniten koskettaa, on se, että jos lapsi joutuu kärsimään, jos lapselle tapahtuu jotain pahaa. En tiedä, mitä Abrahamin mielessä sitten kaiken kaikkiaan liikkui tässä, kun Jumala antoi hänelle käskyn, että mene Morian vuorelle, uhraa poikasi minulle siellä polttouhrina. En tiedä, mitä hänen mielessään kävi, mutta tuossa jakeessa 3 kerrotaan siitä, miten Abraham oli tässäkin tapauksessa Jumalalle kuulijainen. Tässä sanottiin, että varhain seuraavana aamuna Abraham satuilla aasinsa ja otti mukaansa 2 palvelijansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhripuita, hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Minä mietin sitä, että jos minä yritän asettautua tässä Abrahamin asemaan, tai jos sinä mietit tätä tilannetta omalla kohdallasi, kuinka moni meistä olisi pystynyt tähän, mitä Abraham teki. Sitten tuolla jakeessa 5 näkyy se, että miten nämä Abrahamin palvelijat jäivät sinne vähän alemmaksi, sinne vuorelle odottelemaan sillä aikaa, kun Abraham poikasi Iisakin kanssa nousi korkeammalle vuorelle rukoilemaan. Ja sitten tuossa jakeessa 7, mä olen miettinyt myöskin tätä, että tässä oli varmaan myöskin semmoinen aika tiukka kysymys inhimillisesti Abrahamille, kun hänen poikansa Iisak sanoi hänelle tässä, että tässä, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Olihan tapana, että lammas uhrataan yleensä polttouhriksi. Ja en tiedä edelleenkään, mitä Abrahamin mielessä tässäkin tilanteessa kävi, mutta hän seuraavassa jakeessa vastaa pojallensa, että Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. Ja sanotaan, että he astuvat molemmat yhdessä eteenpäin. Tuossa jakeissa 9 ja 12, tässä on koskettava kuvaus siitä, mihinkä Abraham olisi ollut valmis Jumalan tähden. Tässä sanotaan, että kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sillä halot, sitoo poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi käteensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Tässä pysäytän nyt tähän. Tässä vaiheessa minä veikkaan, että todennäköisesti Abrahamin mielessä kävi se, että näinkö on. Kaikki ne lupaukset, jotka Jumala oli antanut hänelle, hänelle syntyy poika. Ja myöskin siitä siunauksesta, mikä tämän pojan välityksellä tulisi olemaan, tulisi suuri kansanvaljous. Inhimillisesti olen taipuvainen ajattelemaan, että varmasti Abrahamin mielessä kävi näin, että tässäkö tämä kaikki Jumalan lupaukset murskaantuvat minun elämässäni. Ja sen jälkeen on vain tomua ja tuhkaa, on pojan kuollut ruumis minun edessäni. Kaikki se, että minä olen lähtenyt Kaldean Uurista kohti luvattua maata, kohti tuntematonta, niin murskautuuko kaikki nämä Jumalan lupaukset ja myöskin minun unelmani tässä tilanteessa? Koska Abraham oli laittanut koko elämänsä sen varaan, että Jumala on uskollinen lupaukselle. Ja tuossa jakeessa 12 sitten kerrotaan siitä, miten, tai jakeessa 11 ja 12, miten Jumala puuttui peliin. Sanotaan, että silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainakaista poikaasi. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun sinä et kieltänyt minulta ainakaista poikaasi. Jumala halusi tämän kovan koettelemuksen kautta testata sitä, kuinka kuulijainen Abraham olisi hänelle. Ja tässä seuraavassa jakeessa 13 näkyy selvästi tämä asia, että miten Jumala oli ennalta valmistanut tämän tilanteen. Tässä sanotaan, että Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrisi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham ei Morian vuorelle lähtiessään varmasti tiennyt sitä, että siellä oli oinas tarttunut sarvistaan kiinni pensaikkoon. Hän ei varmasti inhimillisesti ollut tätä tietoa. Mutta Jumala tiesi tämän asian. Jumala oli etukäteen valmistanut tämän tilanteen. Jumala tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Ja sitten tuosta jakeesta 16 eteenpäin näkyy se siunaus, mikä Abrahamin elämään tästä koitui, kun hän oli tässäkin Jumalalle kuulijainen. Tämä Herran enkeli jatkoi puhettaan ja sanoi, minä vannotan itse kauttani, sanoo Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläistesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenesi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olet minun äänelleni kuulijainen. Tästä Abrahamin kuulijaisuudesta oli seurauksena siunaus sekä hänen omassa henkilökohtaisessa elämässään, että myöskin hänen jälkeläistensä elämässä. Lukemattomille ihmisille koitui siunaus sen tähden, että Abraham oli Jumalalle kuulijainen tässä tilanteessa. No, jos me mietitään sitä, että mitä tämä Abrahamin elämä sitten meille tänä päivänä voisi opettaa, mitä sanottavaa tällä vanhalla kertomuksella Abrahamista ja hänen läheisistään on meille, minulle ja sinulle tänä päivänä. Tässä on varmasti monenkinlaista opittavaa, mutta minä merkitsin itselleni ylös tähän kolme eri asiaa. Ja ensimmäisenä tuli mieleen tämä asia, että samalla tavalla kuin Jumala koetteli Abrahamia ja hänen uskollisuuttaan Jumalaa kohtaan, samalla tavalla Jumala koettelee myöskin minun ja sinun uskoasi ja luottamustasi häntä kohtaan. Abraham joutui inhimillisesti tekemään todella isoja päätöksiä. Hän joutui päättämään siitä, että lähteekö hän sille tielle kohden kaukaista maata, mistä hän ei vielä tiennyt Jumalan sana ainoastaan turvanaan. Se oli kova paikka. Ja varmasti yhtään helpompi paikka ei ollut tämäkään, että Jumala käski häntä aluksi uhraamaan poikansa. Ja minä mietinkin sitä, että mikä asia on minun elämässäni, mikä asia on sinun elämässäsi se Iisak, mitä Jumala meiltä kysyy. Olen huomannut, että Jumala usein kysyy meiltä sitä, mikä meille on kaikista rakkainta, tärkeintä tässä elämässä. Jumala kysyy, että oletko sinä valmis luovuttamaan tämän asian minulle? Jos minä haluaisin sinun elämässäsi näin ja näin, oletko vielä sittenkin valmis seuraamaan ja palvelemaan minua? Toinen asia, minkä uskon, että tämä Abrahamin elämä voi opettaa meille tänä päivänä, on se, että samalla tavalla kuin Abrahamin elämässä, myöskin meidän elämässämme on se, että jos Jumala sallii meidän elämäämme koetuksia ja koettelemuksia, hän on kuitenkin uskollinen kaikesta huolimatta ja huolehtii meistä. Joskus Jumalan tahdon tien kulkeminen saattaa johtaa meidät sellaiseen tilanteeseen, että me koemme inhimillisesti, että nyt olemme mahdottoman tilanteen edessä. Ei ole ulos pääsyä tästä tilanteesta. Mutta ulospääsy on, minä haluan sanoa, samalla tavalla kuin Abrahaminkin elämässä, myöskin sinun elämässäsi, jos tänä päivänä sinulla on sellainen elämäntilanne, että koet, että on sellainen ahdas paikka. Tunnet kuitenkin sydämessäsi, että tämä on se Jumalan tahdon tie sinun elämässäsi. Jumala on uskollinen myöskin sinun elämässäsi. Jumala huolehtii myöskin sinusta. Ja kolmas asia, minkä löysin opetuksena tästä Abrahamin elämästä, on se, että samalla tavalla kuin hänen elämässään, myöskin meidän elämässämme, kuuliaisuus Jumalan tahdolle tuo elämäämme siunauksen ja menestyksen. Nyt minä en ollenkaan puhu mistään vääränlaisesta menestysteologiasta. En minä tarkoita menestymisellä pelkästään sitä, että se oli jotain ulkonaista. Kyllä se joskus voi sitäkin olla. Mutta se on varmasti ennen kaikkea semmoista sisäistä rikkautta, siunausta, menestystä, minkä Jumala haluaa antaa. Ja haluaisinkin tässä puheeni lopuksi kannustaa meitä kaikkia niillä sanoilla, jotka apostoli Paavali on kirjoittanut täällä Filippiläiskirjeessä. Ja ne sanat löytyvät Filippiläiskirjeen 2. luvun jakeista 5-8. Ja näiden sanojen kautta haluan kehottaa sekä sinua, että myöskin itsekin pyrin samalla tavalla enemmän antautumaan Jeesukselle ja Jumalalle. Paavali kirjoittaa näin. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Jumala ei lopultakaan halunnut jo tässä ajassa ja myöskin iankaikkisuudessa. Ja siitä meille kertoo myöskin tämä ehtoollinen ja ehtoollispöytä, joka tänne on tänä päivänä katettu. Jumalan siunausta teille kaikille.